Најсениорскиот католик на Австралија, кардиналот Џорџ Пел, се појави пред светските медиуми повторно да ги негира сите обвиненија што сега се покренати против него во врска со историските тврдења за сексуални престапи. Кардиналот Пел беше обвинет преку судска покана за да се соочи со повеќе историски престапи. Кардиналот Пел вели дека со нетрпение очекува да ги избрише обвинувањата од неговото име.
I'm looking forward finally to having my day in court. I'm innocent of these charges. They are false. The whole idea of sexual abuse is abhorrent to me.
Портпаролот на Ватикан Грег Бърк вели дека папата Францис му дал на кардиналот Пел отсуство за да се одбрани. Тој вели Светата столица со жалење дозна за веста за обвиненијата поднесени против кардиналот Џорџ Пел за децениските акции што му се припишуваат. Портпаролот Бърк изјави дека кардиналот Пел, постапувајќи со целосно почитување на граѓанските закони, одлучи да се врати во неговата земја да се соочи со обвиненијата против него.
The Holy See has learned with regret the news of charges filed against Cardinal Georges Pell for decades-old actions that have been attributed to him. Having become aware of the charges, Cardinal Pell, acting in full respect for civil laws, has decided to return to his country to face the charges against him.
Кардиналот Пел е главен финансиски советник на папата. Тој е највисокиот представник на Ватикан кој е обвинет за скандал на сексуална злоупотреба. Заменик комесарот на полицијата во Викторија Шейн Паттон вели дека кардиналот Пел е третиран како и секој друг во истрага од ваква природа. Господинот Паттон вели кардиналот Пел се соочува со повеќе обвиненија во однос на историските сексуални престапи и дека има повеќе тужители во врска со тие обвиненија.
Cardinal Pell is facing multiple charges in respect to historic sexual offences and there are multiple complainants relating to those charges. During the course of the investigation in relation to Cardinal Pell, there's been a lot of reporting in the media and a lot of speculation about the process that's been involved in the investigation and also the charging. So for clarity, I want to be perfectly clear. The process and the procedures that have been followed in the charging of Cardinal Pell have been the same that have been applied in a whole range of historical sex offences whenever we investigate them.
Комесарот Паттон вели дека кардиналот Пел бил обвинет преку судска покана по советите што биле примени и побарани од канцеларијата на јавното обвинителство. Тој вели дека конечната одлука за обвинувањата на кардиналот Пел била направена од полицијата на Викторија. Заменик комесарот Паттон вели дека кардиналот Пел има право на соодветен процес. Господинот Паттон вели дека ниту еден од наводите што се направени против кардиналот Пел не биле тестирани на било кој суд и дека кардиналот Пел, како и секој друг обвинет, има право на правичен процес.
It's important to note that none of the allegations that have been made against Cardinal Pell have obviously been tested in any court yet. Cardinal Pell, like any other defendant, has a right to due process, and so therefore it's important that the process is allowed to run its natural course. Preserving the integrity of that process is essential to all of us, and so for Victoria Police, it's important that it's allowed to go through unhindered and allowed to see natural justice is afforded to all the parties involved, including Cardinal Pell and the complainants in this matter.
Поранешниот католички свештеник Пол Колинс вели обвиненијата се без преседан и дека ова ќе биде значително изненадување во Ватикан. Тој вели кога за прв пат се покренаа обвиненијата, папата Францис пред неколку години рече дека ќе дозволи да се одбива судскиот процес. Господинот Колинс вели сега тој процес е во тек и дека папата ќе мора да донесе одлука.
There'll be very considerable surprise in the Vatican. It's going to be very, very difficult for Pope Francis as to exactly what he's going to do. He did say a couple of years ago when these charges were first mooted that he would let the law, the legal process, take its course. Well, it's taken its course and now he has to make a decision.
Застапникот за жртвите, доктор Пам Ставрополос од фондацијата Blue Knot, вели дека фактот што обвиненијата се воопшто поставени е победа. Госпогицата Ставрополос вели подолго време луѓето што биле почитувани во јавниот живот се сметале за недопирливи, но фактот дека толку истакната личност сега се соочува со овие обвиненија, ги поддржува овие начела дека никој не е над законот.
For so long, people who've been respected in public life have often been seen as untouchable. But the fact that so prominent a person is now facing these charges, I think, does uphold the principle that no one is above the law.
Кардиналот Пел нема да присуствува на било какви јавни црковни настани во блиска иднина, се додека е на отсуство од своите работни обврски. Полицијата на Викторија соопшти дека кардиналот Пел ќе се појави во судот во Мелбурн на 18 јули за сослушување. А прилогот за SBS го подготвија Ума Риши, Пеги Джакомелоси, Аби Динам. SBS. 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 This is SBS Radio.